В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Крок до скасування недоторканності, а результат може бути аж у 2019-му?
Вся ця процедура затягнеться до 2019 року.
Президент виявився єдиною людиною, єдиним політиком в цій країні, який нехтував людьми, нехтує своїми обіцянками.
Які висновки слід зробити з трагедії у Харкові?
50 кілометрів, більше час для гальмування, і максимально це що може бути, це травматизм. Тому ми, власне, вважаємо, що необхідно ввести цю норму.
Ксенія Собчак на виборах президента Росії 2018, козир Путіна чи альтернативна опозиція?
Я тепер маю право балотуватися в президенти. Я вирішила воспользоваться этим правом. Хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Вітаю всіх. Україна і Угорщина спільно домовилися імплементувати мовну норму закону про освіту. Про це повідомляє Українське міністерство освіти. Домовленості досягнуті під час зустрічі міністра та освіти України Лілії Гриневич, міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Сторони також домовилися почекати рішення Венеціанської комісії щодо цього закону. Український закон про освіту набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти державної викликала критику у деяких колах в Україні за кордоном. Угорщина заявила про свої намагання винести цю норму на розгляд Євросоюзу і блокувати через неї в ЄС усі євроінтеграційні кроки щодо України. Київська влада і наглядова рада меморіального центру Голокосту Бабин-Яр оприлюднили дані щодо земельної ділянки, де може бути збудований меморіальний центр Голокосту. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, майбутній центр буде одним із найбільших в Україні і у Східній Європі місцем шанування жертв Голокосту та дослідницьким центром.
Як столична влада, ми робимо все, щоб майбутнє покоління знали про трагедію Бабього Яру. Навесні я зустрічався з спеціальним посланником Державного департаменту США з питань шанування пам'яті жертв Голокосту. Ми обговорювали ситуацію навколо створення меморіального центру Бабій Яр. Я дуже радий, що підтримка є на різних колах, тому що всі розуміють, наскільки важливо це питання створення в Києві меморіалу.
Раніше українські науковці та представники єврейської громади закликали ініціаторів побудову меморіалу не обмежувати проблематику Бабиного Яру самим лише Голокостом, а вписати її у загальну історію України та Другої світової війни. У МВС Росії пропонують запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і педофілії серед дітей, назвавши адміністративну відповідальність, яка зараз там існує, малоефективною. Про це заявив керівник відділу МВС по боротьбі із педофілією Сергій Алабін на засіданні у Держдумі Росії. Наразі за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх у Росії передбачені штрафи. Відповідний закон ухвалили у 2013 році. Європейський суд з прав людини у 2017 році визнав цей закон дискримінаційним. Влада Іраку називає незаконною угоду Роснефті з іракським Курдистаном. У Міністерстві нафти Іраку обіцяють оскаржити у суді усі угоди, підписані без згоди Багдада. У відповідь голова Роснефті Ігор Сєчин заявив, що уряд Іраку і курди повинні самі вирішувати свої проблеми, а справа Роснефті – добувати нафту.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада сьогодні працювала в дуже інтенсивному режимі. Навіть у соцмережах можна було побачити світлини з повною залою активних народних обранців. Депутати ухвалили медичну реформу і направили два подібних законопроекти про скасування депутатської недоторканності на розгляд Конституційного суду. А от визначитися зі змінами до виборчої системи їм не вдалося. За подіями стежить кореспондент радіо Радіо Свобода Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Яна. Отже, спершу, що ухвалила сьогодні Верховна Рада? Яно? Щойно Яна була з нами на прямому зв'язку, але зараз я не чую її голосу. Ми спробуємо додзвонитися згодом. На тему медреформи, яку сьогодні ухвалила Верховна Рада, я спочатку проанонсую наступну програму, яка буде про те, що зміниться для лікарів і пацієнтів. Про це за півгодини у програмі «Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Отже, ми зараз маємо на зв'язку Яну Полянську з Верховної Ради. Яну, ви нас чуєте?
Так, доброго вечора, Людмила.
Доброго вечора. Отже, що ухвалила сьогодні Верховна Рада і, звичайно, медреформу? Цікаві деталі хотілося б почути.
Нарешті, на третій день вдалося депутатам ухвалити медичну реформу. Втім, між першим і другим читанням вона зазнала суттєвих змін. Скажімо, за медичне обслуговування дійсно платитиме держава, а співоплату за медичну допомогу скасували. Також депутати відмовилися від визнання міжнародних медичних протоколів і від фінансування первинної ланки через субвенції. Ну, раніше виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Шупрун коментувала, що це фактично зводить на нівець реформу, втім, зрештою подякувала депутатам. Утім, найгарячішим питанням стало зняття депутатської недоторканності. Для направлення до Конституційного суду надійшли два подібних законопроекти, президентський та депутатський. Відрізнялись вони фактично тим, що згідно з документом, який подав президент Петро Порошенко, то цей імунітет депутатський мали скасувати 1 січня 2020 року. І представник президента Верховної Ради Ірина Луценко пояснила тим, що процедура є досить складною для ухвалення змін до Конституції. Що без позитивного висновку Конституційного суду парламент взагалі не може розглядати жоден подібний закон. І що за її прогнозами, в кращому випадку, у 2019 році вдасться все-таки Верховній Раді зняти недоторканність. Прошу послухати Ірину Луценко.
Голосування в другому читанні має відбуватися вже на іншій сесії. В цей процес орієнтовно ми війдемо на осінь 2018 року. Відповідно, вся ця процедура затягнеться до 2019 року.
Втім, були і дещо протилежні думки. Скажімо, глава радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що потрібно в комплексі ухвалювати також закон про імпічмент президенту та про тимчасові слідчі комісії, щоб це позбавлення недоторканності не стало механізмом для президента тиснути на Верховну Раду. Була ще така цікава думка від позафракційного депутата Борислава Берези, мовляв, що взагалі не потрібно скасовувати депутатську недоторканність, тому що, як вважає Венеціанська комісія, це може піти Україні на шкоду, оскільки ще не настільки міцне в нас законодавство, що потрібно знаходити інші механізми для того, щоб керувати, скажімо, депутатами. Людмила.
Яно, а чи розглянули сьогодні виборчу реформу?
Очікували дійсно, що вдасться вибрати між кількома законопроектами, які подали депутати, вони були дещо подібними. Тобто вони всі передбачали введення пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками, з регіональними списками. Це і те, що їх об'єднувало, втім відрізнялись вони також певними відмінностями. Перший законопроект презентував депутат від опозиційного блоку Юрій Мірошниченко, другий депутат від Батьківщини Сергій Соболєв, третій позафракційний депутат Віктор Чумак. Зрештою, жоден із цих законопроектів не пройшов. Останній варіант із них – це законопроект Віктора Чумака. Він набрав найбільше голосів. Втім, зрештою, їх не вистачило, його навіть не змогли направити на доопрацювання, не змогли направити до комітету, поки, скажімо, це питання заморожене. Цікаву думку висловив депутат із блоку Петра Порошенка Мустафа Наїм. Він сказав, що от поза увагою парламенту в четвер залишилось третє, чи не найважливіше питання активістів – це антикорупційний суд. Прошу Наєма.
Президент виявився єдиною людиною, єдиним політиком в цій країні, який нехтував людьми, нехтував тим, що вищі люди, нехтує своїми обіцянками і не виніс жодної ідеї, жодної ініціативи, навіть термінів, коли він хоче подати закон про антикорупційний суд.
А от ситуація під Верховною Радою, де тривав сьогодні мітинг, була досить спокійною, люди були загалом втішеними після голосування, миролюбиво налаштовані. Кажуть мої колеги, які там працювали впродовж дня, що де-не-де були сутички з правоохоронцями, скажімо, через те, що люди намагалися довести нові намети та їжу, та загалом без конфліктів. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська, кореспондент Радіо Свобода, яка сьогодні працювала у Верховній Раді. До подій у Харкові 5 загиблих, 6 травмованих шпиталізовано до лікарень, з них 3 в комі. Такий драматичний наслідок має автодорожня аварія, яка напередодні ввечері трапилася у центрі міста. Правоохоронці спільно з урядовцями заявляють, що терміново необхідно підвищувати безпеку дорожнього руху, зокрема через введення автоматичних відеокамер фіксації порушень на автошляхах і через зменшення швидкості руху автівок. Зараз із Харкова на зв'язку мій колега Володимир Носков. Володимире, ця аварія шокувала не лише харків'ян, а і багатьох людей в різних містах України, про що, власне, свідчить реакція в соціальних мережах. Що сьогодні відбувається в місті?
Ви праві, люди просто приголомшені і усюди обговорюють цю трагедію і в офісах, і на вулицях, тому і самого сьогоднішнього ранку люди приходять на місце загибелі 5 пішоходів, а це самісінький міський центр, початок вулиці Сумської, несуть квіти із скорботними стрічками і кладуть вздовж стіни будівлі, запалюють свічки і просто стоять мовчки, не втримуючись сліз. І попри такий великий сум у людей за загиблими в автокатастрофі, міська влада не збирається оголошувати загальноміський траур. За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, прямої норми закону для оголошення в місті Дня скорботи немає, але, цитую слова Терехова, сьогодні в скорботі за загиблими всі харків'яни. Людо.
Володимире, а яка інформація про травмованих людей, яких ще ввечері, напередодні шпиталізували до лікарень? Який їхній стан?
Так, наразі у лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебуває 3 жінок і 1 чоловік. За словами заступника головного лікаря медзакладу Андрія Козаченка, 2 сестри перебувають у тяжкому стані з ушкодженнями внутрішніх органів і переламами. У одній із тяжко травмованих тяжка черепно-мозкова травма. Давайте послухаємо, що говорить лікар.
Два самых тяжелых, они в нейровегетативной блокаде. Это искусственная кома. Те, которые в состоянии ближе к средней тяжести, они не имеют повреждений внутренних органов, которые бы требовали операции. Но имеют повреждения головы, головного мозга и скелетную травму.
І ще знаю за Фейсбуком, що українці хвилюються за жінку вагітну, яка перебуває в обласній лікарні. Вона перебуває зараз у медикаментозному сні, але каже, що з її надією, з її дитиною все нормально і не начебто все має обійтися, і вона так і народить. Людо.
А ось про водіїв машин, які порушили правила автодорожнього руху і які їхали на заборонені кольори світлофора, вже чимало сказано протягом ось цієї доби. Чи є якісь нові дані у вас, Володимире?
Експерти ще з'ясовуватимуть, на якій швидкості рухалися машини, чи не розмовляла по мобілці 20-річна дівчина, яка керувала Лексусом. Низка ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомили, що за кермом вбивчої, так би мовити, машини була Олена Зайцева. Це прийомна донька харківського підприємця Василя Зайцева, президента товариства «Тайфун». За даними поліції та обласної прокуратури, ця дівчина неодноразово була порушницею водіння. Давайте послухаємо послухаємо, що говорить речниця прокуратури Віта Дубовік.
Можу зазначити, що впродовж останніх 2 років вона 6 разів притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Завтра для цієї водійки будуть обирати запобіжний захід, і от прокуратура вимагатиме саме перебування у СІЗО. Людмила.
Ця драматична аварія вчергове порушила, Володимире, дискусію щодо підвищення відповідальності для водіїв за порушення правил дорожнього руху і щодо зменшення швидкості машин на міських дорогах. Чи доводиться говорити про якісь конкретні пропозиції?
Так, сьогодні чимало посадовців висловлювалося з приводу цього, і от процитую міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Сьогодні треба говорити про такі драконівські штрафи для порушників автоправил. І в коментарі Радіо Свобода міністр інфраструктури заявив, що є також пропозиція щодо зменшення швидкості руху автомобілів на міських автошляхах до 50 кілометрів. Послухаємо посадовця.
Це не наша примха, це чіткі досліди європейських безпекових інститутів. Вони показують, що при швидкості 60 км на годину автомобіль, потрапляючи в пішохода, пішохід переважно гине. 50 км, в нього є більший час для гальмування, менша гальмівна дистанція. І максимально це, що може бути, це травматизм. Тому ми, власне, вважаємо, що необхідно ввести цю норму.
Ініціативу Омелядом підтримує і міністр МВС України Арсен Аваков, який вважає, що негайно потрібно вирішити питання із законодавчими актами в уряді і в парламенті, які запровадять автоматизовану систему фіксації, відеофіксації порушень на автошляхах. Він вважає, що це єдиний такий крок для зменшення аварій. Але все-таки, Людо, все залежить від культури водіїв.
Так, з цим, напевно, важко сперечатися. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Він розповідав нам про те, як місто Харків отямлюється після трагедії, яка сталася напередодні ввечері, коли від порушення правил дорожнього руху водіями 2 автомобілів загинуло 5 людей. До інших подій, і, зокрема, міжнародна тема. Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак заявила про рішення висунутися кандидатом у президенти Росії на виборах 2018 року. Про це вона заявила напередодні у відео, викладеному на Ютубі. Собчак запропонувала себе в якості графи «Проти всіх».
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется.
Собчак протиставляє себе традиційним кандидатам Володимиру Жириновському, Геннадію Зюганову, Григорію Явлінському. Говорить про Володимира Путіна, який став президентом у 2000 році. Опозиційний лідер Олексій Навальний, який вже розпочав виборчу кампанію, хоча влада Росії не збирається допускати його до виборів, розкритикував Собчак, назвавши її карикатурним ліберальним кандидатом. Вона у відповідь звинуватила Навального у розколі опозиції, запропонувавши об'єднати зусилля. Сьогодні вранці видання New Times повідомило, посилаючись на близькі до Кремля джерела, що Собчак у передвиборчій кампанії буде критикувати Навального з позиції ліберального журналіста, докоряючи йому у вождізмі і популізмі. Стверджується, що це і було метою Кремля, який нібито запропонував Собчак брати участь у виборах в обмін на повернення на федеральні телеканали, куди їй шлях був закритий з часів протестів 2011-2012 років, якщо не на можливість очолити один з телеканалів. Це цитата повідомлення видання New Times. Кілька днів тому, як повідомляється, Собчак зустрічалася з Володимиром Путіним формально для зйомок фільму про її батька Анатолія Собчака, під чиїм керівництвом Путін служив в мерії Петербурга у 90-х роках. За словами телеведучої, ця зустріч не була пов'язана з президентськими виборами, але Собчак повідомила Путіну про своє рішення. Журналістка стверджує, що Путін не зрадів, як вона каже, через її намір. Коментуючи реакцію Навального, Собчак заявила, що вона зніметься з виборів, якщо кандидатура опозиціонера буде зареєстрована. Російський політолог Григорій Голосов, професор Європейського університету у Санкт-Петербурзі, так прокоментував для Радіо Свобода висунення кандидатури Собчак на вибори президента Росії.
То, что исходно предполагалось как фикция, в фикцию превратиться не может. С этой точки зрения выдвижение Собчак просто добавляет дополнительный штрих.
Те, що від початку планувалося як фікція, у фікцію перетворитися не може. З цієї точки зору висунення Собчак просто додає додаткового штриха, але нічого по суті не змінює. Ситуація є такою, що Путін на цих виборах має перемогти з великою перевагою. Але у той же час для того, щоб продемонструвати російській і міжнародній спільноті те, що вибори були конкурентними, якусь частку голосів обов'язково мають отримати інші кандидати. Бажано, щоб жоден із них не вирвався вперед щодо інших. Колись фактор розпилювання голосів був важливим, скажімо, було висунення Прохорова. Але зараз цей виключно репутаційний розрахунок виходить на перший план. Підтримання іміджу виборів як виборів. Саме в цю картину вписується висунення Собчак. В ніяку іншу картину це не вписується. На відміну від того самого Прохорова, який планував собі політичне майбутнє, коли втягував себе у цю історію. У Собчак такого майбутнього не планується, що б вона не казала в ході кампанії.
Такого будущего не планируется, чтобы она не говорила в ходе кампании.
Так вважає російський політолог Григорій Голосов. В Кремлі заперечують причетність до висунення телеведучої Собчак на посаду кандидата в президенти Росії, але наголошують, що її намір брати участь у виборах повністю підпадає під положення Конституції. Речник президента Росії Пісков у ефірі «Дождя» назвав телеведучу талановитою людиною. Тим часом російський публіцист Кашин бачить можливість для політичного майбутнього кандидатки Ксенії Собчак. Цитата: «Відгуки, які з'явилися в першу годину після її висунення, показують, що ліберальна опозиція проти неї єдина як ніколи. У неї поки що немає взагалі ніяких публічних прихильників. І це зараз найцікавіше», – сказав він у коментарі для Радіо Свобода. Лондонський Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House опублікував комплексне дослідження змін і перетворень в Україні, які відбулися з часів Революції Гідності. Інтерв'ю «Голосу Америки» з експертом Chatham House Орисею Луцевич.
Ну, найперше слід сказати, що Україна вже, якщо порівняти її з іншими пострадянськими республіками, окрім Балтійських країн, зробила набагато більше. І відбулася принципова зміна децентралізації, відбулися створені нові органи, які займаються розслідуванням корупції. Ми бачимо, що змінилася система управління державними фінансами, і дуже багато тих сфер, де велика корупція відбувалася, зокрема, закупівля газу з Росії через посередників, Нафтогаз. Відбулося певне вичищення цих сфер. Безумовно, зараз ми бачимо, що люди вийшли на вулицю і вони вимагають змін в відносинах між громадянами, економікою, бізнесом і державою. І це основне завдання, яке стоїть на майбутньому.
Чого ще бракує у плані реформ?
Ну, мені здається, що в Україні зараз і звіт зазначається основне питання – це верховенство права, це відповідальність людей, які використовують державні ресурси для власного збагачення. І це розділення бізнесу і політики. Тому що ми бачимо, що стара система політичних партій далі продовжує захищати не державний публічний інтерес, а особисті інтереси великих бізнес-груп.
Що найперше стоїть на перешкоді подолання корупції в Україні?
Ну, безумовно, експерти нашого інституту зазначають, що це є великі бізнес-групи, інтереси, які в певний спосіб за 25 років уже управляють державою. Це монополії, які не дозволяють відкрити ринки, як політичні, так і економічні для інвестицій, для того, щоб Україна могла процвітати як одна з найбільших європейських держав. На другому місці стоїть питання якості взагалі самого політичного класу і людей, які працюють в державній службі. Адже дуже довгий час це була негативний відбір, які люди потрапляли туди якраз для того, щоб обслуговувати ці великі бізнес-групи, а не для того, щоб забезпечувати отримати якісну освіту, судову систему чи державну службу.
Орисо, британські дослідники у звіті критикують ЄС за недостатню підтримку українських реформаторів. А чому, власне, така критика пролунала?
Ну, критика стосувалася якраз побажання, що Європейський Союз може відігравати набагато більшу роль. Адже ми повинні пам'ятати, що з 1 вересня була підписана і вступила в дію угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, яка передбачає дуже глибокі зміни. І, власне, ця угода і її виконання повинна стати цим продовженням революції гідності, де будуть змінені норми і рамки як для бізнесу, так і для політичної сфери. Ми вважаємо, що Європейський Союз може більше підтримувати середній і малий бізнес і сферу, яка повинна мобілізуватися і модернізуватися для того, щоб конкурувати на європейських ринках. Це була би певна технічна допомога, яка би змогла підтримати українського підприємця.
Чим отака недостатня підтримка європейців може бути небезпечною?
Безумовно, ми бачимо, що Росія і Путін в тому числі поки що не відміняють свого плану дестабілізувати Україну. Якщо українська державність не зможе консолідуватись і демократія не посилиться, то Україна зможе залишитись в певній сірій зоні, державою, яка не зможе забезпечити добробут своїм громадянам. І тому інвестиції Європейського Союзу і Сполучених Штатів і Заходу в Україну зараз є набагато нижчі, ніж у випадку, якщо ситуація погіршиться.
Британська експерт Орися Луцевич відповідала на запитання «Голосу Америки», а мешканці Краматорська відповідали на запитання «Радіо Свобода», «Донбас Радіо» про те, чи змінилася ситуація з корупцією в Україні за останні 3 роки.
Мне приходилось сталкиваться с коррупцией, к счастью. Ну и даже не слышал каких-то таких, ну, в моем окружении серьезных каких-то коррупционных схем.
По инстанциям не хожу, поэтому не приходилось.
Нет, не сказал бы, что часто. Но бывают такие случаи. В частности, в медицине.
Стало более-менее. Раньше тебя просто остановят, просто начнут тормошить. А новая полиция не нарушает, ездит нормально все.
С коррупцией, в принципе, мне не приходилось сталкиваться, поэтому ничего по этому поводу сказать. Хотя она есть, она существует. Всегда была, есть. И если с ней борются, дай Бог, чтобы ее победили.
Це були мешканці Краматорська, а у Львові українські дослідники за допомогою чеських колег розпочали оцифровувати фонди архіву СБУ у Львівській області. Вони опрацьовують кримінальні справи радянських репресивних органів з вересня 1939 до червня 41-го року. Подробиці Галина Терещук.
Кримінальна справа конкретної людини – окрема папка. У ній анкети, протоколи допитів, фотографії, листи, щоденники. На десятках сторінок – біографія і доля людини. Зазвичай трагічна – громадян тодішньої Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Австрії, Німеччини, переважно євреїв. Вони втікали у 1939-му від нацистів на терени Західної України, яка була окупована СРСР, сподіваючись на порятунок. Найбільше біженців прибуло з Польщі. Євреї, рятуючись від переслідувань нацистів, нелегально перетинали кордон. Багато потрапляли у руки радянських прикордонників. І, відповідно до НКВС, втікачів відправляли зазвичай в табори ГУЛАГу. Близько 10 тисяч громадян Чехословаччини потрапили у Львів та його околиці, за інформацією Чеського інституту з вивчення тоталітарних режимів. Зараз домовлено про оцифрування у Львівському управлінні СБУ близько 6 тисяч кримінальних справ репресивних органів, розповідає представник Чеського інституту Адам Граділик.
Ми вирішили, що надалі будемо не лише оцифровувати документи, які стосуються громадян Чехословаччини та громадян інших країн, щоб користь мали і наші дослідники, і українські дослідники, та й дослідники з інших країн. Більшість цих людей, схоплених, засуджених, були відправлені у табори ГУЛАГу, і вони зазнали великих випробувань і багато там згинули.
13% з них в тих таборах загинуло.
Упродовж 2 тижнів дослідники Чеського інституту вивчення тоталітарних режимів разом із працівниками Національного музею Тюрмана-Лонського оцифрували і опрацювали близько 600 кримінальних справ із фонду архіву СБУ Львівщини. За словами директора музею Тюрмана-Лонського Руслана Забілого, архівно-слідчі справи – унікальне джерело для українських і західних науковців.
Сприйняття України української історії побудовано на принципах, які закладені були радянською
історіографії і пропаганди. На основі першоджерел будуть мати можливість досліджувати історію України, події, окремі зарубіжні історики і українські історики.
Після оцифрування кримінальних справ Чеський інститут передасть ці електронні копії управлінню СБУ Львівщини, музею тюрма Налонського і архіву Центру досліджень визвольного руху. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це були підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила Людмила Ваник. Дякую за увагу.